Ibu, rekan-rekan peserta, dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, karena kita akan kembali melanjutkan sesi. Terima kasih.
Ini apa ya? Ciri-ciri yang istilahnya meditasi ini. Kita ini biasanya selalu berkeinginan supaya bisa terus begini.
Right.
Tujuannya kan mau hadir ya. Jadi kita kadang-kadang merasa gagal kalau tahu-tahu kok lupa gitu. Oh, ini. Padahal meditasi ini yang penting justru O-nya tadi. Yang seharusnya cuma hadir ya. Badan seperti gunung dan sebagainya dan sebagainya, enggak ngurusin masa depan, masa lalu, sekarang pun enggak diurusin. Kita lupa tahu-tahu mikirin tadi pagi makan apa gitu ya. Lalu kamu mikirnya mulai bermacam-macam, lalu kamu bilang, oh saya harus kembali gini. Nah justru saat oh ini paling penting. Karena pada saat oh kamu itu betul-betul mindful. Pada waktu kamu oh begini ini, berarti pada waktu itu kamu melek benar. Pada waktu itu kamu benar-benar mindful. Sati kembali semua 100% waktu itu. Jadi teorinya, misalnya dalam sesi 24 menit ini, kamu 5.000 kali O-nya, itu berarti kamu sering sekali mindful. So don't worry. Right? Don't worry. Tujuannya tidak untuk terus-menerus tidak kemana-mana. Yang penting kembali. Nah pada waktu kembalinya ini justru lebih penting daripada duduk terus gak oh-oh tapi right. Jadi selama masih ada oh great, bagus malah, gak apa-apa. Juga saya lihat tadi juga ada beberapa yang pakai mudra pengugahan. Bodhi mudra. So that's good. Makanya langsung banyak kopi-kopi di kelas. Tapi tadi saya diterangin Ayung, katanya kalau di Aceh itu sehari paling enggak 5 kali ya minum kopi ya. Enggak tahu kalau di Medan mungkin 6 kali kali ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini aturan mainnya begini. Setiap ada pertanyaan atau ingin apa yang mau ditanyakan, langsung tanya aja, oke? Enggak apa-apa, ini bukan diskus kok. Ini cuman kita diskusi aja, berbagi sama-sama. Jadi intinya begini. Jadi sutta ini sebetulnya seperti cerita. Ya, Buddha ini mengajarnya kan di situ, di sana, dan di sini. Tapi payahnya sutta ini di grup, di golong-golongannya ini agak gak masuk akal, karena ya masuk akal karena memang harus dihafalkan kan. Makanya penggolongannya, penggrupan sutta ini agak apa, gak pas untuk dimengerti secara urut-urutan, sebab gak urut. Misalnya sutta-sutta yang panjang jadiin satu, Tiga Nikaya, misalnya, panjang semua. Yang menengah jadi satu, Majjhima Nikaya, yang menengah. Yang mempunyai topik-topik, Anguttara Nikaya, gitu, jadiin satu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau baca sutta, diurut dari sutta nomor satu, malah gak nyambung. Malah porak-peranda. Jadi makanya kalau milih sutta begini, ini fun. It's a fun thing to do, right? Kita, ini seperti kita, biasanya kalau di sekolah minggu kan cuma hari minggu, ini kan sekolah cuma satu minggu, jadi kita covernya ceritanya bisa banyak. Kita jadi, tapi dalam hati setiap kali saya berbagi begini, selalu merasa bersyukur dan berterima kasih kepada para sangga-sangga yang menghafalkan dan terus mengantar sampai sekarang masih ada. Ini luar biasa sekali, 2500 tahun panjangnya. Ini something really really fantastic. Itu apa berkat beliau-beliau ini kita sekarang bisa belajar. Nah, menyambung ceritanya. Jadi kita sekarang tadi apa Buddha ditanya mengenai loka. Jadi alam sekarang kita tahu ini bukan berarti begini ya. Misalnya orang mengatakan tisu, ini lalu mengatakan tisu tidak ada, yang ada hanya yang kita lihat gitu begitu, itu jelas nonsense. Right? Tentunya ada tisu gitu. Tapi for me tisu ini bisanya ada tisu itu yang saya alami sebagai tisu. Itu loh intinya ya. Jadi jangan nanti pulang lalu kamu panggil tetangga bilang tidak ada semuanya, yang ada hanya 6 pasang gitu. Tidak ada kue tiaw goreng, tidak ada apa, tidak ada apa. Nah, kamu bikin bingung orang malah. Nah, jadi intinya, ini apapun yang ada di dunia ini, untuk kita, ini yang ada hanya pengalaman dari barang itu maupun pengalaman itu. Nah, that's the point. Jadi Buddha tidak pernah tertarik menganalisa dunia. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa di dunia ini ada seperti dua approach. Kalau approach satu yang kemudian menganggap bahwa dunia ini diciptakan, ya semuanya ini diciptakan. Tentunya kita ingin tahu pemikiran pencipta ini seperti apa, dan kita berusaha juga mempelajari ciptaannya ini seperti apa. Makanya mereka memikirkan, seandainya ada ciptaan, bahasa untuk komunikasi dari ciptaan itu yang bisa universal ini bahasa seperti apa? Makanya mereka lalu mengatakan matematika, terus astronomi, dan musik. Ini semuanya ingin mencari suatu bahan komunikasi tentang ciptaan ini. Nah, kalau di Buddha Dharma, semua yang ini yang disebut jadi apa berangkanya bagaimana ya, di Buddha Dharma dulu ya, jadi waktu di Nalanda maupun terus di Muara Jambi begini, ini mereka mengajarkan 5 macam science yang namanya vidya. Ada kedokteran misalnya, ada art, ada apa. Tapi ada satu yang menarik yang tidak ada di universitas-universitas barat. Oh, by the way, ya, pada waktu universitas yang tertua di dunia barat, ini Universitas Bologna. Adanya itu di tahun 1800-an kurang lebih. 800-an berapa, terus Cambridge segala macam itu sesudah ini. Nah, sebelum itu universitas di dunia ini malah adanya di Asia. Salah satu yang tertua malah adanya di Muara Jambi. Di Muara Jambi ini ada universitas paling tidak sudah mulai, sudah jaya di tahun 600-an. Dan itu berlangsung terus sampai abad ke-11. Tahun 1000 sekian masih tetap ada universitasnya. Muridnya katakan ribuan di Muara Jambi. Dan yang diajarkan di sana ini 5 macam, paling tidak 5 macam science ini yang namanya vidya. Salah satunya luar biasa sekali yang namanya adhyatma vidya. Adhyatma vidya ini internal science. Adhyatma, atma apa dalam, adhyatma apa pengalaman dalam. Jadi science yang melihat ke dalam mind, consciousness, apa kesadaran, pikiran, emosi, segala macam. Ini jadi lineage kita, apa urut-urutan kita ini, itu yang tertarik karena ini urusannya dengan susah, bahagia, senang dan sebagainya. Ini lebih penting daripada mengukur jarak ke bintang atau mempelajari beberapa macam ada buaya ini berapa jenis dan sebagainya dan sebagainya. Jadi approach-nya lain. Karena dalam Buddha Dharma ini dianggap enggak penting di dunia semacam apa. Sebab pentingnya tisu ini pentingnya urus saya dengan saya bisa nikmati semacam apa. Jadi untuk bisa ngerti ini yang dimengerti kitanya gitu, bukan itunya gitu. Makanya approach-nya lain. Jadi tadi yang saya ngomongin itu, kalau kamu sudah mengenai titisan Wisnu segala macam ini, kalau sudah enggak pas, kamu setuju aja. Karena memang susah, karena pandangannya lain. Jadi kamu enggak akan bisa ketemu dah. Adanya nanti malah bantah-bantah terus juga buang waktu, right? Nah, Adhyatma Vidya ini melihat ke dalam apa, this internal science, terjemahnya bahasa Inggris sekarang ini. Nah, sekarang ini mereka di dunia barat ini mulai tertarik mengenai sati ini, mulai mindfulness ini. Ternyata kalau kita latihan ini benar, tidak ada hubungannya dengan Buddha Dharma ya. Mereka cuma pakai tekniknya saja. Di apa, Massachusetts Hospital ini sudah 20 tahun yang lalu sudah dimulai. Ada kan seperti apa, eksperimen. Orang-orang di sana di Amerika ini ambil satu grup orang, saya lupa berapa lah, misalnya 100 gitu. 100 jadi diambil 200, yang 200 setiap hari suruh datang diukur tensinya, diukur gitu, dibayar. Dan yang 100 sebelum diambil apa, tensi, dicek immunization sehat atau tidak, selama 3 bulan itu mereka duduk diajarin meditasi, tutup mata gini, dan hanya memikirkan pelasas ya, kepedulian istilahnya. Hasilnya menyenangkan. Karena orang grup yang 100 tidak ada yang Buddhis. Tidak ada yang Buddhis menggunakan ini. John Kabat-Zinn yang mulai ini. Dia belajar Zen Buddhism. Diajar begini, ternyata orang yang belajar meditasi saat ini, yang dulunya tensinya tinggi, turun. Dan grup ini selama 3 bulan enggak ada yang masuk angin, enggak ada yang batuk-batuk, enggak ada. Yang di sebelah sana pokoknya yang normal ini masih biasa-biasa. Makanya sekarang mindfulness based of stress reduction MBSSR ini sekarang dibiayai oleh asuransi kesehatan pemerintah di Amerika. Jadi kalau misalnya di sana di Amerika ini apa, di sini BPJS kali ya, kira-kira seperti itu. Nah ini jadi salah satu item dari BPJS ini mindfulness meditation. Oh, sekarang ini jadi luar biasa sekali. Ternyata kalau kita ini tenang, moha kayu, raga kayu, dosa kayu, tidak cuma kita ini lebih tenang, lebih sehat kita ini badannya gitu. Dan di Amerika sekarang ini diakui dan banyak sekali mindfulness ini digunakan untuk bermacam-macam cara. Nah ini saya cuma ngomong in passing. Jadi sekarang dunia barat pun mulai mengakui Adhyatma Vidya, mulai melihat ke dalam, mulai mempelajari. Sebab lalu dipertanyakan, yang jelas sesuatu yang mengerti kita bisa rasakan itu, apakah sama dengan aktivitas otak? Pertanyaannya kan begini, kan kita punyanya otak, pikirannya barat ya. Pikirannya otak, begini. Nah, memang bisa ngukur aktivitas otak ini sekarang canggih sekali. MRI ini dipasangin, apa, begini-begini, kamu bisa ngukur. Dan ternyata, misalnya ya, ada biku yang dites, disuruh meditasi mengenai metta gitu. Pak yang sebelah kiri yang biasanya orang enggak ini aktif sekali. Artinya compassion, keluar apa di amigdala di depan sini. Otak ini biasanya strukturnya pada biasa belakang ini semua binatang pun punya. Jadi otak mulai dari mammal, dari binatang, jadi dasarnya emosi di belakang gini. Nah, bedanya kita dengan binatang-binatang ini, kita punya yang depan ini, frontal cortex, right? Yang di apa di video yang kita apa link ini kadang-kadang kalau kita napasnya nggak rata, ininya protes, ininya tutup, nggak jalan otaknya. Makanya kalau kita lagi marah, ya, yang terjadi sebetulnya otak depannya ini paralyzed, switch off, otomatis nih. Ternyata ada hubungannya dengan otak di belakang ini. Sekarang saya tanya, kalau kita jalan-jalan, lalu misalnya di belakang di sini ketemu harimau gitu, yang mana dulu? Kamu takut dulu baru lari atau lari dulu baru takut? Siapa yang bilang takut dulu baru lari? Siapa yang bilang lari dulu baru takut? Ternyata lari dulu baru takut. Ya, karena yang operasional otaknya di belakang. Otak di belakang ini, kamu fight or flight. Karena urusannya mati hidup kan. Jadi kamu gak pakai mikir loh. Harimau ini harimau apa, jenis apa, sudah makan belum. Kan gak tanya kamu. Kamu cabut lari dulu. Lah baru sampai lari, harimau gitu kan. Kamu takut. Karena mulai bisa mikir. Nah, ternyata yang dari badan ini terbukti sekarang memang yang namanya visceral, jadi apa mulainya dari from the body. James Joyce, William James, philosopher di tahun 20-an di Amerika ini mulai menyelidiki semacam ini. Nah, ini sekarang di dunia barat mulai tanya, lalu kalau memangnya begitu, apa yang membuat kita ini misalnya menangis? Apa toh yang trigger keluarnya air mata bisa diterangkan. Rupa-rupanya yang di sini kirim message ke sana ke sini sih keluar air mata. Tapi rasa sedih timbulnya seperti apa? Ini mereka enggak ngerti. Nah, besok ngomongin mengenai nama rupa, kita akan mencoba menerangkan kalau dalam Buddha Dharma penerangannya bagaimana, dan luar biasa sekali, masuk akal sekali. So, sekarang kamu dengar ada suara ya, ada suara telepon kan tadi. Ini suaranya di mana? Di luar atau di dalam kita? Hah? Lah kok kamu bisa dengar? Dengarnya ini di mana? Suaranya ini di mana? Hah? Cuman di luar? Nah, ini untuk besok. Ini yang namanya Adhyatma Vidya ini mempertanyakan begitu, ada tujuannya. Sebab ternyata kita asumsinya yang di luar begini, ini ternyata kita masih punya suatu, sebab dengar suara itu berbarengan dengan didengarnya suara, itu kita tambah-tambahin. Saya enggak suka suara itu, jengkelkan suaranya, ringtone-nya ringtone kuno, dan sebagainya. Nah, di sini memang lain. Makanya ditanyakan di sini. Di sutta yang berikutnya ini ditanyakan, lalu kalau pengalaman ini terciptanya alam, mulai munculnya alam ini seperti apa? Di sini kata yang digunakan samudaya. Samudaya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sering digunakan apa? Nah, kalau duka samudaya ini apa ya? Hah? asal mula duka. Sebab duka gitu. Sebab duka, asal mula duka. Samudaya ini apa ya? Yang paling dekat bahasa Inggrisnya sebetulnya bukan the cause, sering diterjemahkan the cause of suffering, tapi sebetulnya yang paling dekat itu the genesis of suffering. Artinya begini, seperti sumbernya itu dari mana gitu, asal mulanya dari mana gitu. Jadi tidak lalu ini jadi itu, tapi asal mulanya dari mana gitu, right? Kalau kita kan bisa apa ngomong bikin, misalnya bikin kue, ini jelas mulanya ada terigu, ada gula, ada santan, ada ini jelas dari sini jadi kue gitu. Ini disebab yang ini jadi itu asalnya kue, dari itu boleh kan. Tapi ini sebetulnya yang disebut asal mula ini kalau benih jagung atau benih kacang hijau, ya kacang hijau nih, sebutir kacang hijau, kalau kita kasih air, kasih apa kapas begini, kalau tubuh jadi apa? Tauge kan? Jadi tauge. Bisa nggak kita mengatakan bahwa kacang hijau ini sebab tauge, menjadi tauge? Bisa nggak kita tahu? Misalnya ini kan begini, kamu anggap dari tauge lalu menjadi kacang hijau kan ya, tapi pada waktu menjadi kacang apa, sorry, dari kacang hijau jadi tauge kan, pada waktu tauge ada, kacang hijaunya sudah nggak ada loh. Jadi sebetulnya kita tidak 100% bisa mengatakan bahwa kacang hijau ini menjadi tauge gitu, tapi adanya kacang hijau ini dengan begini, bukan, maksud saya menjadi tauge benar, tapi bukan sebab tauge itu kacang hijau. You can't say that. Ini hanya salah satu bahan pokoknya gitu. Jalan pokoknya begini. Sebabnya bermacam-macam kan. Begini. Nah, di sini lalu dikatakan pertanyaan, saya ingin cuma menganalisa kata samudaya. Seperti tadi kata Niroda, kita sudah tahu kan sekarang ya, kalau anak ini sakit, lecet, jatuh, nangis, dijanjiin ice cream, nangisnya berhenti, berarti sakitnya tetap jalan, tapi penderitaannya Niroda. Bukan, itu maksudnya. Jadi bukan menghilangkan. Sebab urusan duka ini tidak untuk dihilangkan, nantinya untuk diatasi begitu. Untuk diatasi. Makanya kita akan selalu bisa ngatasin duka ini. Sedikit demi sedikit, tambah lama tambah sering. Tambah sering. Akhirnya totally. Jadi Buddha waktu beliau melihat sakya begini ataupun mau sakit, tetap aja mind very clear. Upeka, sakit jelas. Menderita, no. Right? Nah di sini lalu ditanyakan, lokasa bikave samudayanca atamanca desasame. Jadi di sana ditanyakan, lalu apa sebetulnya yang apa sumber loka itu apa? Pengalaman. Makanya Buddha sekali lagi menerangkan, menggarisbawahi tentang sabbasutta tadi, dikatakan dengan adanya mata dan wujud maka timbullah penglihatan. Tiga hal ini ada objek, ada mata, ada wujud, ada mata, kemudian ada penglihatan. Ini semuanya kalau menjadi satu, ini yang disebut pasa. kontak tadi, bersentuhan. Ini sebetulnya nanti lebih jelas pada waktu kita membicarakan nama rupa. Tapi di sini sekali lagi saya ingin menunjukkan bahwa Buddha ini menggarisbawahi bahwa timbulnya alammu itu selalu dimulai dengan entah panca inderamu atau pikiranmu. Yang namanya alammu. Nah, kita biasanya kalau mengatakan alam kita, kita merasakan alam itu selalu ada di sana kan? Ada selalu fix. Medan itu ya di sana gitu. Apa gitu. Kamu enggak bisa menerima bahwa kalau misalnya medan kalau lagi hujan dan medan lagi panas ini lain, enggak bisa terima kamu. Kamu selalu mengatakan medan ini seperti ini tapi saat ini hujan. Tapi ada medan seperti ini yang sebetulnya tidak harus macet atau tidak harus hujan begini begitu. Kita ini punya pemikiran yang mempunyai suatu sesuatu yang fix. Nah, Buddha mengatakan no. Ida pacayata paticca sammuppado. Ini ada, itu ada. Jadi sebetulnya pada saat kamu merasakan medan yang hujan, yang ada hanya medan yang lagi hujan. Tidak ada medan yang lain. Nah, ini kita langka sekali bisa menerima ini. Nah, ini kan kalau medan ya. Makanya kalau kita lihat teman kita atau orang yang lagi, misalnya orang ini lagi marah-marah, kamu pikirnya orang ini tuh tidak seperti ini, tapi sekarang kok lagi marah-marah. Padahal harusnya kita menerimanya, ini ada orang yang marah yang kamu hadapi. Itu aja sebetulnya. Tapi kita selalu bahasakan orang ini, lalu kamu bilang pantesan dia marah-marah. Memang dia biasanya pemarah. Orang ini memang keterlaluan dan sebagainya dan sebagainya. Ketambahan. Jadi sebetulnya yang ada itu sebetulnya hanya orang yang upset begini, tapi ceritanya membuat kemarahan itu lebih parah atau lebih enteng. Ini loh, intinya nantinya menjurusnya ke situ ini. Bahwa apapun yang kita alami, itu selalu kita masak, kita tambah-tambahin, kita bumbu-bumbuin. Makanya kita langka sekali bisa lihat apa adanya. Makanya Buddha kembali di sini dikatakan. Nah, lalu beliau ini menceritakan. Begitu sudah keluar kontak, artinya spasa tadi, pasa, ada, berarti ada penglihatan. Nah, di sini kalau tadi saya gunakan bunga ini ya, ada wujud, saya apa, ada mata saya kan ya, saya lihat ini, lalu ada yang namanya penglihatan, dan penglihatan itu saya melihat bunga ini. Right. Jadi adanya penglihatan itu karena Anda begini. Kata penglihatan ini selalu ada tambahannya. Artinya yang tepat sebetulnya ada kesadaran melihat. Ada kesadaran melihat. Wijnana. Wijnana. Jadi wijnana itu sebetulnya tidak pernah ada wijnana yang terpisah. Wijnana itu selalu ada terusannya. Wijnana yang mana? Wijnana mengenai wujud itu disebut penglihatan. Wijnana mengenai suara itu disebut pendengaran. Wijnana, jadi ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris consciousness. Nah, pakai bahasa Indonesia kesadaran kan. Nah, enggak pingsan gitu maksudnya kan. Nah, ini susahnya di sini. Pakai bahasa Indonesia kesadaran, ini selalu, makanya tadi saya usul, kalau kamu pakai kesadaran, harusnya kesadaran melihat. Kesadaran mendengar. Sebab yang namanya kesadaran sendiri itu tidak ada. Ya, mau tanya? know. Jadi ini ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya.
Tadi mencoba untuk mengerti situasinya. Berarti di sini kalau misalkan proses loka itu timbul dari dalam
loka timbul dari dalam diri ya, timbul kalau salah mungkin bisa diperbaiki.
Iya yeah, iya, yeah. Sure.
Mohon bantuannya untuk diperbaiki.
Sure. Saya dengerin.
Artinya tidak ada asal mula. Karena melalui dengan adanya mata dan wujud muncullah kesadaran. Artinya alam itu ya tidak ada asal mula, seperti yang kalau tadi yang saya
di kacang hijau dengan toge, setelah menjadi toge kacang hijau itu ada atau enggak?
Itu jelas enggak ada.
Jelas enggak ada. Sebenarnya ada enggak asal mula itu?
Tergantung maksudmu asal mula ini apa. Yang ada itu semuanya serba keterkaitan. Makanya semuanya di beliau mengatakan paticca samuppada. Ini ada karena adanya itu. Tidak pernah, kalau kamu mengatakan tidak ada asal mula ini kan tahu-tahu ada. Bisa kan artinya itu? Makanya harus klarifikasi dulu apa yang kamu maksudkan dengan asal mula. Right? Nah, kita ini memang biasa berpikir semacam itu. Karena kita sudah dididik dengan pendidikan sains yang barat ini, semuanya harus ada mulainya, harus diartinya gini, urut-urutnya ada gitu. Tapi sebetulnya, memang seakan-akan seperti itu, tapi makanya saya kepingin, coba, namamu siapa?
Michael,
coba kamu jelaskan maksudmu asal mula itu seperti apa. Saya kepingin supaya kamu jelas.
Asal mula itu maksudnya adalah yang menyebabkan terjadinya faktor pertama yang menyebabkan terjadinya.
Sure. Nah, kalau di Buddha Dhamma, nggak mungkin kamu bisa nunjuk ini faktor pertamanya, right? Dari tauge ini kamu bisa lihat ada kacang hijaunya, ada yang tanam pohon kacang hijaunya, ada orangnya, ada mataharinya, ada airnya, ada tak semua tata. Dari tauge satu kamu bisa lihat seluruh universe, the entire universe from just one little thing. Semuanya serba keterkaitan. You cannot pinpoint onto one. Yang ada hanya ini jadi ini jadi ini terus. Nah, di ilmu fisika diterangkan kan, energi itu cuma berubah-ubah aja. Energy become form. Form meledak jadi berubah. Enggak ada yang hilang, enggak ada yang tambah, enggak ada yang kurang. Semuanya berubah-ubah. Jadi yang ditanyakan Michael tadi, kamu untuk nunjuk mulainya seperti apa, sebetulnya technically you cannot do that. Untuk jadi kacang hijau, lalu kamu harus tanya lah kacang hijaunya yang bikin kacang hijau siapa, dulunya apa. Right. Oh, ini persoalannya sebetulnya mudah. Ini bukan ngomong kosong juga, hanya bukan debat kusir. Ini penting sekali sebabnya kita itu nanti semakin kita awas ya, semakin kita berpikir menganalisa ini, semakin kita ini bisa tahu apa yang dicari. Sekarang saya tanya ke Michael. Saya coba, Michael, jelaskan apa artinya kalau Michael lagi makan. Katakan saya makan ini. Enggak, kalau saya bilang, kalau Michael lagi makan, penjelasannya bagaimana? Makan itu apa sih? Mulainya di mana?
Mengambil makanan.
Itu sudah makan?
Belum.
Oke. Oke, okay, saya tanya mulainya mana kok? Oke, okay, mulainya mana kalau makan? No, sukar kan? Sukar kan? It's not easy, right? Makanya kita ini janjian, punya konvensi, ya kalau kita ngomong makan, sudah jangan ditanya-tanya detailnya. Ya benar. Sebenarnya that's how we deal in the world. Nah, di sini kadang-kadang makanya sering salah pengertian. Lah kamu mulainya dari mana? Lah tadi bilang begini, kan ini sulit. Sebetulnya makan mungkin agak susah. Sebab makan itu yang ada apa sih? Kita sebut makan itu Nah, itu pun juga hanya konsep yang ada di makan. Sekarang proses makan ini, apa yang disebut makanan? Misalnya apa? Ada nasi gitu ya. Nasi ini dulunya beras. Beras kalau yang dimasak jadi nasi, kalau yang ditanam jadi benih. Intinya sama sebetulnya. Dari beras jadi nasi, pada waktu makan berasnya hilang atau tidak? Nasinya hanya berubah kan, dikunyah-kunyah hancur. Terus prosesnya masih tetap sama atau tidak? Sebetulnya masih tetap sama, barangnya kan sama ini. Keluarnya pun bentuknya lain tapi sebetulnya sama kan. Nah, di sini sebetulnya tidak ada yang hilang. Karena yang ampas keluar, sebagian jadi energi, sejadian jadi gula, sebetulnya sebagian yang mengejar jadi karbohidrat. Ini semua. Jadi sebetulnya semuanya all in a process. Nggak pernah kita lihat makan begini. Nah kalau kita makanya makan kepingin makan enak. Kata enak ini loh, ukurannya di mana? Orang mengatakan ukurannya cuma dari mulut ke sini. Not necessarily. Ternyata ukurannya bukan di sini. Iya, ya kan, nggak cuma lidah kan, nggak cuma ini. Ternyata konsepmu enak ini seperti apa, dan ternyata konsep enak ini juga tergantung pada waktu itu moodmu. Kalau kamu lagi marah-marah, rasanya lain atau enggak? Lain. Jadi enak atau tidak hanya enaknya makanan itu di makanannya atau di mana? Loka, right? Alammu ini dipengaruhi oleh begitu banyak orang. Makanya kamu yang hadir. Kamu yang hadir. Kembali lagi, kembali ke situ. Kamu tahu kan sekarang arahnya? Lord Buddha ini nerangkannya mulai tahu kamu. Bahwa ini loh sebetulnya, this is what you are trying to do. Nah, yang saya pikir, yang penting kamu juga harus jalankan ini, yang pemikiran begini, apa maksud saya, ternyata kita ini hidup di dalam dua alam seperti ini. Alam loka yang Buddha katakan ini, itu di mana your real world, your actual world, bahasa Inggrisnya ya, alam yang benar-benar milik kita ini, di dalam alam itu tidak ada beri-memberi, tidak ada bisa berbagi, tidak ada terima kasih, tidak ada loving kindness, yang ada enam tadi, cuma enam pasang tadi. Misalnya saya makan kue ini, kalian juga makan kue ini dari satu kue begini, kalian bisa enggak berbagi rasa kue itu dengan saya gitu? You can't do that. Only you can experience that. Tapi di alam di mana kita ini berinteraksi, transactional di sini, ini kita bisa ngomong, saya beri itu, makanya saya apa, misalnya kita beri 25 ribu, kita dapat buah apa 1 kilo begitu. Ini kita bisa transactional in that world. Tapi in that world itu bukan the world that you really think will you live in. Jadi cuman ini nanti apa kita melompatnya agak jauh. Maksud saya ini coba kita mulai rasakan bahwa sebetulnya Buddha ini nerangkan bahwa beliau ngehnya waktu tergugah salah satunya ini melihat bahwa pratijasamuppada bahwa semuanya yang ada terkaitan semua enggak ada yang solid that thing gitu yang solid di sana ini enggak ada. Misalnya kalau saya ngomong hidung, semua orang tahu hidung kan, right? No problem, nose kamu tahu. Makanya tadi kalau dikatakan di Sutrasari tidak ada hidung, tiada hidung. Mungkin enggak tiada hidung gitu. Semua kan lalu rapat-rapat di sini ada hidung kan ya. Tapi sebetulnya kalau kita tanyain hidung itu apa, kita bingung jawabnya loh. Hidung ini mulainya dari mana? Di sini bukan hidung kan? Atau di sini loh artinya bahwa ternyata transactional world ini selalu convention, selalu janjian, selalu kita tahu kira-kira di sini. Nah, ini rawan. Rawannya rawan terjemahan. Rawan ditambah-tambahinya. Rawan mengenai penggeram. Makanya kembali lagi ke situ kan. Tentang duka dan penanggulangan duka. Arahnya ke situ nanti Pak. Makanya yang kamu tanyakan ini benar. Cuma kita kalau selalu berpikir awal mulanya apa, ternyata semuanya berketerkaitan. Ternyata tidak mungkin kamu bisa lihat lihat tauge pun ternyata juga tergantung cara Michael lihat tauge. Dan caramu dan cara saya lain. Dan lihatnya juga lain. Right? Oke. Okay. Ini sekarang sudah jam 6 lebih. Jadi saya tidak berhasil maju terlalu banyak. Tapi no problem, no problem. Nanti kita ngebut nanti malam. Kan kalian gak pulang kan? Dan menurut keterangan terakhir di sini nggak ada jam tutupnya. Kenapa? Ya. Nah, yang satu itu, yang satu itu boleh kamu katakan transactional world gitu, atau ini terutama dari Zen tradition is very clear gitu bahwa kita ini harus hidup di mana satu dengan yang lain sentuh-sentuhan apa overlapping world, transactional world. Tapi yang satu lagi itu very very personal, your own world gitu. Your world. Dan dua-dua kelihatannya real world, tapi okay. Di alam yang cuma 6 pasang tadi tidak ada transaksional. Yang ada hanya apa yang kamu alami. Tapi kan kamu masih harus kerja, dapat bayaran, makan ini, senang ini gitu. Nah, dengan yang lain-lain ini masih ada. Nah, ini nanti rawan di dunia ini karena ternyata nanti terbuka macam. Misalnya begini, yang saya semalam sempat ngomong dengan beberapa kalian. Misalnya alam kita ini alam saya ya, misalnya ini disebut alam A, right? Nah, so punya alam B, nanti B gitu, alammu alam C gitu misalnya. Kalau kita bertemu sama-sama, yang namanya apa interaksi, right? Tentu ada yang bertumpu kan alam-alam ini, ketemu A, B dan C. Daerah tempat pertumpuan tiga alam ini lima. Seperti misalnya semalam semen tiga roda gitu, gambar tiga roda gitu kan. Yang jadi di tengah-tengah ini juga sebagian A, sebagian B, sebagian C, right? Misalnya saya tanya, yang di tengah ini sebetulnya sama atau lain dengan yang A, dengan yang B, dan yang C? Ada persamaan, tapi sebetulnya dengan bertumpunya tiga ini, yang di tengah ini menjadi D sebetulnya. Right? Menjadi D. Nah, untuk A, D kelihatannya seperti apa? Seperti A. Untuk B, D kelihatannya seperti B. Untuk C, D kelihatannya seperti C. Ini makanya sering kalau kita relationship ini, pertikaiannya di sini nih. Maksud kamu gak bisa lihat, ini kan jelas-jelas A. Teropongnya dari A. Tapi pada waktu kamu relationship begini, yang ada D. D ini jelas bukan A, bukan B, dan bukan C. Alammu sekarang berubah menjadi alam A tambah D. Yang B juga berubah jadi B tambah D. Yang C berubah jadi C tambah D. Tapi kita jarang berpikir semacam itu. Kita selalu ngotot bahwa itu tetap A, atau tetap B, atau tetap C. Nah, ini di sini loh, pertikaian ini timbulnya di sini ini. Yang namanya moha karena kamu gak lihat jelas. Right? Nah nanti kita ini nanti ngebut dah sudah makan. We talk about that. Should we go for dinner? Mulainya sekarang kan, nanti ketemu lagi jam 7. Right? Bisa kan makan cepat aja. Alright, I'll see you back at 7 o'clock. Tambah lama tambah seru nih suta-sutanya. Ini saya harus promosi ini. No, but really, really, nanti tambah lama akan tambah seru. Apa? Pelan. Tapi saya pelan-pelan supaya kalian jangan ada kebimbangan gini. Kamu harus mantap di sini, right? Very good.
Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jadi kita waktunya 45 menit, jam 7 kita ketemu lagi di sini. Silakan bagi yang mau makan malam dulu boleh, yang mau mandi beres-beres dulu juga boleh. Silakan 45 menit ya. Terima kasih. Oh, sorry, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita boleh balik dulu, ada miskomunikasi, jadi kita Nanti makan malamnya diundur ke jam 7. Ya, jadi kita lanjut teaching dulu.
Sorry, tadi hanya drill. Oke, pulang.
Kepada rekan-rekan sekalian, dimohon bisa kembali, ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Kami mohon maaf.
Lukas Samudaya Sutta ini menerangkan bahwa setelah ada kontak, kemudian muncul, begitu ada kontak selalu muncul vedana. Selalu muncul tadi yang saya katakan, senang, gak senang, spektrumnya ini di sini selalu akan diikuti oleh itu, oleh vedana tadi. Gak pernah tidak. Di sini selalu akan dimunculkan. Makanya dengan munculnya vedana itu biasanya selalu ada merasa selalu akan bisa lebih baik daripada yang itu. Jadi rasa tidak berkecukupan tadi yang disebut tanha tadi. Jadi tanha ini bukan hanya menginginkan, tapi dengan adanya rasa senang dan tidak senang, lalu kita punya kemungkinannya ini, kamu senang atau tidak senang kan. Nah, kalau kamu merasa kurang senangnya, kamu merasa kurang, makanya keluar keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang berikutnya ini yang disebut upadana. Nah, upadana ini terjemahnya bahasa Indonesia apa ya? Hah? Kemelekatan? Kemelekatan, upadana ya. Arti kata upadana ini sebetulnya bahan bakar, fuel, apa nutrien, apa yang dibutuhkan, upadana ini namanya. Fuel itu apa, bahan bakar kan ya? Hah? Nggak pernah dengar saya. Istilahnya itu bahasa Indonesia. Oke. Spellnya gimana? Oh, gizi. No. Gizi. Sorry. Makanya, sorry. Saya enggak gitu nangkap. Bukan. Maksudnya, nutrien itu, misalnya tumbuh-tumbuhan, itu butuh nutrien. Apa, nitrogen, oksigen, bukan gizinya, tapi yang dibutuhkan. Ya, jadi upadana itu, dan sebetulnya upadana artinya sendiri itu fuel, bahan bakar gitu. Misalnya kayu ini juga bisa dikatakan upadana untuk masak, bahan bakarnya untuk memakan di India di sana. Jadi di sini yang dikatakan lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris clinging. Clinging ini karena juga nggak salah sih. Tapi itu hanya sebagian saja. Artinya seakan-akan kita membutuhkan itu. Cling itu apa, merangkul begini loh. Merangkul begini, itu cling. Jadi upadana ini begitu sudah ada urut-urutannya begitu kan. Ada selalu merasa tidak kecukupan. Lalu kalau sudah ketambahan itu kita apa, membutuhkan itu gitu. Selalu membutuhkan. Nah, upadana ini apa, kita selalu mengalami hal ini. Misalnya, ya, dalam hidup sehari-hari ini, misalnya buat contoh, apa, bapak-bapak ini, apa para bapak-bapak, terutama di masyarakat kita ini, sebetulnya tidak fair. Yang dimenangkan selalu yang laki-laki. Right? Jadi perempuan di masyarakat kita ini masih ada handicapnya. Pandangannya selalu kalau laki ini selalu yang lebih pandai, yang lebih kuat, yang tidak pernah salah dan jadi apa pencari makan utama dan sebagainya dan sebagainya. Kita dibesarkan dengan pengertian semacam itu, makanya kadang-kadang kita ini bertindak semacam itu, padahal belum tentu seperti itu. Nah, kerugiannya dianggap sebagai sesuatu ini di zaman Buddha pun juga semacam ini di India, bahkan sampai sekarang di dunia ini pada dasarnya gak fairnya ke para-para perempuan, para wanita ini, karena education kita, pendidikan kita di keluarga maupun di masyarakat itu selalu menganggap kalau pria ini lebih punya kebisaan dan sebagainya itu. Saya ngomong ini kebetulan anak saya tiga-tiga semua cewek semua. Jadi saya mempunyai apa suatu kesenangan bahwa melihat anak-anak saya ini tumbuh tanpa ada perbedaan antara itu cewek dan cowok. Saya tidak pernah membatasi perkembangan mereka dan saya senang sekali melihat mereka berkembang. Mereka berani loh. Anak-anak saya ini, saya masih ingat pada waktu itu, pada suatu hari kita di Spanyol, pagi-pagi jam 10, kita berlima jalan-jalan, istri saya dengan anak-anak masih kecil, Meina itu masih umur paling 12 atau 13 begitu. Di tengah siang hari bolong, tasnya dijamret di Madrid. Jamret ini pencurinya melempar tasnya ke tempat temannya dan temannya lari. Saya pegang yang nyuruh gini mau narik begini, tasnya sudah dilempar di sana dan yang dilempar ini lari. Yang ngejar anak saya loh, Meina ini. Thief, umur 12. Saya sampai mikir, wah saya senyum, bagus. Cuma saya juga gak kepikir itu seandainya tiga yang balik. Itu kan mungkin Meina juga ketakutan kali. Tapi artinya, nah, karena dibesarkan di masyarakat sebagai laki-laki ini harus jadi breadwinner, right? Jadi yang punya kepala keluarga yang harus begini, yang gak pernah begini. Jadi laki-laki itu juga ada gak enaknya. Makanya kita pura-pura kita ini tidak pernah takut. Kita ini selalu ingin meyakinkan dunia bahwa kita ini tidak pernah salah. Kita itu selalu punya perasaan bahwa kita harus lebih kuat dari yang lain. Padahal semuanya sama. Urusan ketakutan, urusan grogi, semuanya, it's all the same. Right? Makanya, dan payahnya, kalau jadi semacam, punya jadi sosok semacam itu ini, kita butuh kadang-kadang ego kita sebagai laki-laki ini perlu di massage gitu, egonya. Kejadiannya sering di keluarga yang akhirnya semua gak jadi ini, urusannya sebetulnya agak sepele. Yang selalu saya buat contoh ini misalnya dulu waktu mulai, waktu habis nikah atau waktu pertama ketemu partners gitu, with your partners. Wah, kalau dapat sesuatu senang share gitu. Si perempuan juga, wow, very good gitu. Tadi misalnya, nah lama-lama karena sudah jadi biasa, misalnya si bapak ini dapat kontrak, menang kontrak gitu ya, misalnya 5M gitu ya. Pulang mengatakan, wah, kita menang loh, dapat 5M, gebu-gebu kan bapaknya. Nah si ibu ini sehari-harian ngurus rumah, masak, segala macam. Lalu dengan sini, oh that's good, sudah beli sawinya. Karena tadi pagi titip supaya dibeliin sawi untuk masak malam. Gitu. Nah, si bapak ini kecewanya setengah mati kan. Karena butuh dipuji, butuh dianu, ternyata tidak ada. Gitu. Makanya di Jepang, ini memang suatu bangsa yang praktis. Adanya geisha ini 100% khusus untuk massaging ego. Jadi bapak-bapak yang sebelum pulang mampir di gereja dulu, gerejanya selalu tepat gini. Seharian ngapain? Wah, di kantor orangnya ini begini-gini. Lalu gereja ini terlatih semua mengatakan, iya kalau begitu ya anu ya apa it must be hard for you gitu. You must have gotten. Wah, jengkelin di kantor. Ya, mari-mari bisa bukain sepatu kiri. Lah, istrinya kan sudah enggak begitu kan kalau di rumah. Partainya sudah enggak begitu. Nah, ini kadang-kadang karena ini yang namanya upadana di sini. Kamu butuh semacam itu untuk fulfilling your emotional need. Upadana ini bentuknya seperti itu kadang-kadang. Apa kamu masih butuh dipuji? Kamu, dan ini dari kecil. Makanya kebiasaan, misalnya ya, kebiasaan kita kalau masih kecil, dulu pulang sekolah bawa hasil rapor, apa rapor tahu kan kamu? Bahasa rapor yang menurut kamu luar biasa, tapi waktu itu, mama, ini saya cerita pengalaman saya sendiri. Karena mama saya itu menganggap saya ini paling malas karena kakak saya ini mereka rajin-rajin. Pekerjaan rumah selalu bikin, ulangan selalu baik, dan rapi sekali kalau bikin pekerjaan. Saya anak ketiga, kakak saya dua, cicit saya dua-dua ini rajin sekali. Nah, menurut saya, toh sudah dibuat oleh cicit-cicit saya tinggal copy pekerjaan rumah, buku teksnya sama, misalnya urusan kimia dan sebagainya. Saya ambil praktisnya saja. Nah, mama saya ini selalu menganggap saya kurang. Jadi dulu kalau pulang bawa rapot, saya senang kan hasilnya baik. Mama saya itu selalu, ya mungkin pura-pura atau gimana, pikirnya nanti kalau dipuji malah lebih malas lagi gitu kan. Jadi saya, oke gitu. Tapi kalau ada merahnya, waduh, di kuliah ini lama sekali. Nah, lalu saya merasa ini gak fair gini loh. Apa saya gak dibegini kan. Nah, kebutuhan emotional need untuk dipuji ini luar biasa sekali mempengaruhi. Jadi kita sebagai orang tua juga harus hati-hati supaya anak-anak ini harus diapresiasi tentang apa yang mereka capai dan dibantu untuk mencapai apa yang mereka mau. Kita ini kalau mendidik kadang-kadang orang tua saya memang sibuk waktu itu dan nggak kenal dama, nggak kenal tekniknya, pokoknya sederhana aja. Kalau ini anak senangnya main terus dengan teman-teman, nggak pernah belajar gini, sudah jangan dipuji, nanti kepala besar malah. Nah, itu sebetulnya nggak terlalu efektif. Sampai tapi saya juga memang keterlaluan sih, apa kalau di benar-benar nggak pernah apa terlalu banyak mikir mengenai hasil sekolah. Tapi ya lumayan terus hasilnya, terus masih lumayan terus. Nah, ini keinginan untuk apa bahasa Indonesianya apa ya? To have your emotional needs met. The need to have your emotional needs met. Ini semakin kita dewasa, semakin sukar untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional kita. Kebutuhan emosional ini loh yang namanya upadana. Makanya terjemahan clinging itu enggak cocok, kemelekatan juga enggak cocok. Merasa butuh dan bisa menghalalkan bahwa kita benar-benar butuh seperti itu. Loh, ibu-ibu juga sebaca itu juga loh. Misalnya kalau kita sudah enggak pede mengenai penampilan ya. Wah, ini repot sekali. Makanya kalau misalnya beli apa handbag, shoes, and dress, dan terutama haircut, hairstyles. Vidal Sassoon ini mengatakan, I've got thousands of ladies' hair. I'm yet to find one who is satisfied with her hair. Artinya, Vidal Sassoon ini pemangkas yang terkenal. Berpuluh ribu orang dia sudah memangkas, itu langka sekali, bahkan tidak pernah menemukan seorang ibu yang puas dengan potongan rambutnya. Sebab motong rambut itu sebetulnya kalau diambil praktisnya lumayan kan. Kamu duduk di sana, kalau pendek berapa? Misalnya 50 ribu. Kalau potongnya tinggal sedikit, ya 50 ribu, ya pendek saja. Lebih ngirit gitu, seperti susu gitu misalnya. Tapi kan nggak begitu kan? Kita potong rambut ini kadang-kadang ingin to project certain image. Bahkan tidak langka kamu bawa gambar, I want to look like her. Nah kita sudah bayangkan, tuh Britney Spears, go like this. Gini. Tapi you think like that. Ini loh yang namanya upadana. Kamu ingin sesuatu dan you make you something else untuk mencapai sesuatu gini. Makanya sering sekali apa potong rambut itu kalau keluar, kalau memang benar-benar di luar dugaan, jadinya wow, I don't look like me. Kan? Kamu sendiri pangling kan, lihat kamu sendiri gitu. Wow, I don't look like me. Atau kalau pasang wig gitu kan. Tapi kemudian setelah tidur besoknya, itu malam itu mungkin tidurnya pun hati-hati sekali. Karena menjaga supaya make sure just go. Tapi kalau sudah dicuci, sudah dikini, oh, go like this. Gitu. Makanya, apa, hairdresser yang canggih, itu selalu jadi the best gossiper there is. Dan hairdresser itu bisa jadi psychoanalyst juga. Kamu datang tidak hanya untuk potong rambut kok sebetulnya. You want to gossip. Gitu. You want to talk about her, but anything else. Nah, ini upadana namanya. Jadi upadana ini gak aneh-aneh. Itu loh, kebutuhan kita untuk to have your emotional needs met. Seperti ini. Right? Nah, makanya diterang di sini. Adanya upadana ini untuk apa? Nah, di sini untuk menjadi sosok seperti yang kamu bayangkan. Menjadi ini istilahnya bawa. Bawa. To become something, to become somebody, untuk melengkapi kamu menjadi seseorang. Makanya dari situ lalu muncullah kelahiran. Kelahiran ini tidak berarti kelahiran fisik, tapi kamu menjadi sosok, lahir sebagai sosok yang kamu inginkan seperti apa. Ini artinya seperti ini. Sayang kita waktunya nggak banyak ya. Ini menarik sekali kalau dianalisa, diterangkan secara sehari-hari, bukan sehari-hari itu jelas sekali sebetulnya. Makanya dengan kamu ingin dilahirkan sebagai sosok seperti ini, ini nanti kamu akan ada aging and death. Artinya itu pun kamu akan bosan sosok ini. Itu pun kamu ingin ganti sosok ini menjadi sosok yang lain. Makanya kamu mempunyai kesedihan. Ini cara marana, ini tidak hanya tua dan mati dalam bentuk artek umur, lalu kamu jadi kesedihan, ratapan, penderitaan, dan demikianlah sumber loka. Jadi alam kita ini isinya seperti itu, prosesnya seperti itu. Sekarang saya balik untuk menerangkan ini supaya jelas. Ya. Ternyata keberadaan kita di dunia ini selalu kita ingin menjadi seseorang. Baik. Kita ingin dianggap. Entah dianggap apa dah. Dianggap pandai, dianggap cakep, dianggap orang baik, dianggap orang pemurah hati, dianggap apa. We want to become somebody. Right? Mulainya itu selalu we want to become somebody. Kita ingin jadi orang. Nah, untuk itu kita berani bayar ongkosnya untuk melengkapi kejadian seperti itu. Makanya orang yang sekarang di misalnya ya di Korea itu hampir semua anak-anak muda cewek-cewek ini semuanya menjalani plastic surgery. Saya baru baca beberapa minggu yang lalu di Korea hadiah yang paling populer untuk ulang tahun itu adalah voucher untuk plastic surgery from the mother. Incredible. Kebalikan dharma sekali. Sekarang tidak cuma merasa tidak cukup, bahkan kamu dituduh badanmu ini tidak cukup. Rupa-rupanya kalau garis di mata cuma satu kurang, dua pun kurang, ternyata sekarang triple liner. Lah saya itu triple liner kalau ngantuk, jadi sebetulnya wajah ngantuk itu good rupa-rupanya. Kalau matanya bergaris gitu kan. It's really incredible. Kamu bayangkan, kamu nanti tumbuh sebagai manusia yang selalu anggap badanmu pun ini kurang loh. Luar biasa kan? Sangat-sangat menurut saya is cruel. Ini tidak bertanggung jawab. Wah, ini saya yang anggap orang tua ya gitu. Nah, macam begini ini, kita juga seperti itu. Kita kalau di depan cermin pakai baju ini, sepatunya ini, ah kurang ini, ganti sepatunya, kurang cocok pakai ini baju. Makanya kalau retreat pakai putih semua, pakai putih. Sudah nggak usah repot-repot kalau pagi. Atau pakai jubah semua, gitu-gitu. One less worry. Rambut. Pontos. Nice. Nah, ini loh. Begini-begini ini, kalau dibalik ternyata kita ini selalu persoalannya itu ingin jadi seseorang, right? Ini Buddha mengatakan, ini persoalanmu, ini pada dasarnya begini. Dan kedua, persoalanmu ini tadi mempunyai ingin your emotional needs met. Kebutuhan emosimu kepingin harus dibutuhi. Jadi apapun yang kamu senangi harusnya terpenuhi semua. Right? Terpenuhi semua. Nah, kalau sudah begitu, kamu inginnya supaya itu seperti itu terus gitu loh. Orangnya yang misalnya Salim, yang misalnya pada saat itu bahagia gitu ya. Kita misalnya lihat sesuatu pemandangan yang indah. Makanya cepat-cepat kita ambil kamera kan. Kita ingin mengabadikan begini karena apa? We want to keep that still life, mengatakan it's beautiful, jadi kapan-kapan kita bisa lihat itu lagi kemudian merasa bahagia. Bisa atau enggak sih? Bisa sedikit. Tapi pada waktu kamu kelabakan cari kamera lihat begini, itu kamu enggak nikmati sebetulnya. Tapi berani enggak kamu misalnya melihatin matahari terbit yang indah, kamu duduk di sana, so nice. Tapi enggak cukup kan, karena nice, kita ingin melestarikan, kita ingin memfoto, kalau bisa terus-menerus supaya saya happy terus-menerus. That's what we want, right? Ini kita ingin betul supaya ini kekal begini. Makanya lo Buddha katakan, ini lo, guys, tiga hal tadi, ini kamu lihat, ini ciri-ciri keberadaanmu. Ini adalah tanda-tanda keberadaanmu ini semacam ini. Disebut oleh Buddha, ini yang disebut tilakana. Dukkha, anicca, dukkha, anatta, ini artinya ini. Tidak muluk-muluk sebetulnya. Yang namanya anatta, ini jangan lupa bahwa kalau kamu cari sebetulnya tokohnya tadi waktu kita meditasi tanya, apa yang mengalami ini semua? Enggak ketemu kan? Pada waktu kamu di sana, pada waktu kamu meditasi ini, enggak soalkan rambutmu panjang atau pendek. Kamu kaya atau tidak kaya. Mata itu satu garis atau tiga garis. Doesn't matter. Karena anatta. Tapi kita kan enggak begitu kan? Kita mau jadi sosok. Punya image, punya begini. Terus kedua yang mengenai harus kebutuhan emosimu terpenuhi. Itu Buddha mengingatkan, don't forget sifatnya dukkha. Apapun yang ada di sini itu tidak bisa memenuhi keinginanmu sepenuhnya. Yang terakhir yang mengatakan bahwa kita ini kalau bisa, kalau happy kita stop, kita ambil, kita pegang supaya enggak berubah-ubah. Buddha mengatakan, no. semuanya ini anicca. Kita kan gampang kalau ngomong apa-apa, ah anicca, ngomong gampang, tapi merasakan ini jarang sekali. Tapi kalau kita bisa merasakan benar-benar bahwa semuanya ini sifatnya anicca, ini sudah menguntungkan sekali. Sebab kamu tidak lagi grasp, kamu tidak lagi upadana, right? Kamu tidak lagi megang, mencengkeram, harus seperti itu. Ya baik sebagai bikuni atau sebagainya, maupun bagi orang saya, kita ini kelemahan kita di sini. Kita ingin grasp satu yang fix, yang bisa. Our mind bermakna. Makanya sebetulnya ajaran sudah berapa ratus ribu kali kalian dengar. Anicca, dukkha, anatta. Tapi kan gak ngeh kan? Itu sebetulnya intinya ini loh. Keterangannya seperti ini. Dan ini sehari-hari kita percaya seperti itu. Gitu. Menarik kata anicca ini. Anitya. Nitya, ini artinya sebetulnya apa? Bukannya tidak berubah-ubah. Nitya ini dependable, dependable apa ya? Bisa di bahasa Jawanya bisa dijagake. Bisa diandalkan, right? Right. Nitya ini artinya bisa diandalkan. Nah, anitya atau anicca, nicca ini artinya bisa diandalkan. Sampai sekarang di bahasa India masih ada kata nitya ini selalu yang bisa diandalkan. Anitya itu berarti tidak bisa diandalkan. Makanya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris impermanence, karena enggak permanen kan. Kalau permanen bisa selalu diandalkan terus menerus kan, yang diambil dari sisi itunya. Tapi arti sesungguhnya anicca ini tidak bisa diandalkan. Jadi ternyata tidak ada yang bisa diandalkan bahwa itu to fix yang selalu akan memberi kebahagiaan ke kita sendiri. Itu enggak ada yang bisa diandalkan semacam itu. Bukan cuman hanya apa berubah-ubah terus, tapi ternyata tidak ada yang bisa kamu andalkan. Yang mau andalkan apa? Uang misalnya. Kamu kayanya seperti apa? Ya meskipun uang kamu banyak segala macam, tidak selalu uang itu bisa kamu handalkan. Contohnya, gimana ya? Yang lucu aja, jadi jangan yang serem-serem. Kamu mau pergi, mau apa? Going to a European trip, 4 minggu. Wah, sama teman-teman, pesta sebelum berangkat. Mau ke, apa flightnya 10:30 PM, maka malam itu ketemu dengan teman-teman dan saudara-saudara, pesta dulu, makan. Kebetulan yang dipilih mungkin restoran Manado gitu misalnya. Kamu makan apa, ikan tude, ikan apa-apa yang pedas-pedas begitu, semuanya happy-happy kan, masuk apa plane, semuanya sudah relax. Plane mau take off, fasten your seat belt, don't move, perut mulai mules. Saat itu betapa kayanya pun, kamu mau seandainya bisa, can I use the toilet? No. Fasten seat belt. Ini perut begini. You can't do that. Makanya gak ada yang bisa diandalkan. Anything you can't do. Gak ada kamu mau bisa mengandalkan apa? Mengandalkan muda, umur, kepintaran. You can't always do that. Karena semuanya ini sifatnya dukkha. Right? Ini artinya sebetulnya. Dan anicca. Nah, dukkha ini tidak ada yang selalu bisa serba memuaskan. Tidak ada yang bisa memuaskan terus. There is nothing. Makanya Buddha mengatakan, meskipun sampai jhana keempat, yang Buddha tadi saya cerita, sampai ke yang paling top, itu pun tidak memuaskan. Go back. Dan Betul. Karena sifatnya masih bersifat duka ini. Apalagi yang disebut anatta. Nah ini para guru-guru di sini kalau nerakan anatta kan serem-serem kan. Sebetulnya artinya sederhana sekali. Ingin menjadi sosok dan sebetulnya sosok ini tidak ada sosok seperti itu. Itu hanya dalam pikiran-pikiran kita sendiri saja. And that is our challenge. Berani apa adanya aja. Makanya, ya, badan kalau memang begini, fine, it's okay. Kalau bisa sehat, fit, you are perfect as you are. Makanya, kalau pagi sebelum mulai untuk menghilangkan kekhawatiran ini, in front of you, mirror, you say, I'm perfect, I'm beautiful as I am. Ini benar, bukan omong kosong. Karena model kita ini cuma satu loh. Kalian ini nggak ada duanya kan? Produknya yang persis nggak ada. Makanya sebetulnya modelnya lain-lain kan? Jadi kalau model lain-lain kan tergantung selera. Kan nggak harus seperti itu semuanya, nggak harus kan? What's wrong with you? Nothing. I'm like this, perfect. Yang ngurusin kan kamu. Cuman kamu percaya kalau di majalah, di billboard, ternyata yang namanya cakep itu harus seperti ini atau harus seperti itu. Ah, ini yang bikin ribet. Nah. But you don't need to do that. Just say I'm fine as it is. I'm okay. Kamu terbagi. It's not difficult, right? But it's very, very hard to do. Karena kamu tetap kritik terus dirimu. Saya kurang ini, rambu kurang ini, gini. Makanya berapa kali sehari begini terus, gitu ya. Itu karena menandakan kurang pede aja, gitu. Yang pede gitu, hidup yang pede. It's okay to be you. Karena modelnya cuma satu, kamu saja, gitu. So it's okay. Nah ini makanya di sini keluarnya alammu itu karena hal-hal tadi. Adaya alammu yang terbentuk begini karena hal-hal tadi. Makanya karena ada vedana di sini, alammu jadi nyaman atau tidak nyaman itu tergantung ke siapa? Ke kita sendiri. Alammu mau seperti apa? Siapa yang bikin? Urusan bikin nih. Menurut kamu siapa, Michael? Kita sendiri yang bikin. Tapi bukannya kita ini bodoh bikin alam-alam susah. No, right? Tapi kita ternyata belum mampu untuk mengatasi kalau hal-hal semacam ini keluar. Right? Makanya apa? Lalu dikatakan sekarang kita buka ke halaman 26. Ah? Makanan udah oke. Okay. Ya nanti sebentar lah, belum jam 7 kok. Nanti sambil mikir. Nah, kalau memang alamnya seperti itu dan mungkin seperti ini, lalu pertanyaannya, sebetulnya alam ini seperti apa sih? Pengalaman kita ini seperti apa? Lah, ini di sini Buddha memberikan sesuatu yang luar biasa sekali. Sesudah ini kita bisa have dinner, right? The most amazing thing waktu Buddha nyimpul gini, dikatakan alammu ini tidak akan lain dari 8 macam hal ini. Enggak terlalu banyak, ada 8. Dikatakan alammu ini berputar, berpusarnya duniamu. Alammu ini hanya oleh 8 hal ini. Dikatakan loka dhamma, hasta loka dhamma. 8 dhamma alammu. Dikatakan 8 ini apa? Yang satu, kamu senang kalau mendapat sesuatu, kamu tidak senang kalau kamu kehilangan sesuatu. Yang kedua, kamu senang kalau kamu mempunyai reputasi, dipuji, nama baik, kenal. Dan kamu tidak mempunyai apa tidak dikenal ini. Artinya kamu enggak dianggap. Right? urusan tadi, bawah tadi, Mante. Urusan bawah ini di sini. Kemudian pasangan yang ketiga, kamu senang kalau dipuji dan kamu tidak senang kalau dicela. Nah, yang terakhir ini kelihatannya biasa, artinya kamu lebih milih senang daripada enggak senang. Nah, right? Jadi ada 8 tadi. Yang pertama tadi, kamu senang dapat, enggak senang kalau kehilangan. Pasangan yang kedua itu, kamu ingin punya, dikenal, dianggap, berbobot, mempunyai reputasi. Kamu enggak senang kalau kamu gini. Ini dikatakan, misalnya yogi, ya, yogi yang sudah di gunung bertahun-tahun gini, menghilangkan ini susah sekali, urusan status. Dikatakan, yang paling challenging ini, yogi pun ingin jadi dianggap yogi, the good yogi, daripada not so good yogi. Masih ada creeping up into it. Kemudian kamu senang dipuji daripada dicela, dan kamu senang kalau kamu milih senang daripada susah. Kan aneh, ya, Buddha ini mengatakan, masuk akal, harusnya logika, lebih senang daripada susah. Tapi Buddha mengatakan, ini loh, 8 hal ini paketnya keberadaanmu di sini. Sekarang saya tanya ke kamu, ada enggak apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tolak, itu di luar 8 ini? Nah, nanti sambil makan dipikir. Kalau ada, nanti kita diberitahu. Ternyata rupa-rupanya tidak ada yang lepas dari sini. Nah, di sini sering diajarkan bahwa ini harus kita hindari. Cannot. Jelas tidak bisa dihindari. Makanya Buddha mengatakan di sini, misalnya dikatakan putu jana ini saya gitu, misalnya orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti dhamma, putu jama yang belajar saya, misalnya juga mengalami 8 hal ini, right? Lalu Buddha mengatakan, tapi tidak cuman hanya putu jana, tapi sutawa, orang yang belajar pun arahat pun mengalami 8 ini. Tadi, jadi semua orang ternyata mengalami ini. Tidak hanya kita-kita yang belum spiritualnya advance itu mengalami, yang sudah spiritualnya advance tidak mengalami semacam ini. No, dia mengatakan, baik kamu pemula maupun kamu yang sudah maju spiritualnya akan mengalami hal yang sama tadi. Alammu tidak akan lepas dari alam 8 macam ini. Kamu akan selalu milih dipuji daripada dicela. Kamu selalu ingin punya, dianggap orang, sukses daripada enggak. Kamu selalu ingin dapat daripada kehilangan. Dan kamu selalu milih lebih enak senang daripada kalau enggak senang. Ini baik kamu arhat maupun kamu ini sama. Kamu mikir begini. Ini Buddha mengatakan di sini. Lalu dikatakan, lalu bedanya apa? Untuk yang pemula dengan yang arhat ini. Lalu diterangkan oleh Buddha. Ini loh di sini. Kalau orang ini, orang kita-kita ini biasa, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman keluar, kita merasakan, wah, dunia kita runtuh dan sebagainya. Sebetulnya kita tidak bisa lihat bahwa itu hanya sementara. Datang, pergi. Hanya pengalaman, right? Hanya dialami. Padahal kalau kita mengalami gitu, wah, hancurlah duniaku. Semuanya seakan-akan runtuh. Nah, kalau kita dapat sesuatu, waduh, gembiranya luar biasa. Seakan-akan, wah, rasanya seperti, bisa kamu bayangkan enggak? Kamu ke mall, yang mallnya parkirannya penuh, kamu lihat ada tempat 01 untuk mobil. Pernah gak kamu merasakan bahagianya ketemu parking bay? Wow, karma baik. Saya sering dulu dengan Teddy Erna. Kalau dengan Teddy jalan, misalnya diantar ke Mangga Dua gitu ya. Teddy selalu mengatakan, Erna, kalau sama Om ini enak selalu dapat parking. Sebenarnya. Terus dia tanyanya, Om, tapi kalau kita dapat parking ini, apakah kita tidak menggunakan karma baik kita? Maksudnya dia, Mbok sudah yang ini kasihkan orang lain supaya menjaga karma baik. Saya bilang, Ted, karma baik itu kalau ada di sini, you get it, grab it gitu. Parkir aja di sini, mumpung kamu karmanya baik. Sebab belum tentu, ini sebetulnya bukan urusan karma, kebetulan ada aja. Tapi ini loh, kita ini senang kalau dapat sesuatu, gak senang kalau kita gak dapat, right? Nah ini halnya sepele-sepele, dari kecil selalu begitu terus. Makanya tanda kalau kita sudah mulai belajar Dharma, mulai memperhatikan yang lain, itu kalau kita makan bersama selalu ada potongan terakhir yang di piring. Karena sungkan untuk ambil itu kan. Kamu mikir nanti yang lainnya mau ini. Jadi biasanya selalu ada sepotong sisa. Di sana. That's good sign. Artinya kamu mulai peduli dengan yang lain. Nah, tapi jadi di sini lalu dikatakan bahwa apa? Seorang yang belum terlatih mendapatkan sesuatu, dia tidak memikir bahwa semuanya itu hanya bersifat tidak dapat diandalkan, tidak memuaskan, dan senantiasa berubah. Dia tidak melihat apa adanya. Dan dengan begitu dikatakan ruang pikirnya ini dirongrong dengan pemikiran semacam itu. Dirongrong terus, kamu mikir susah ini terus, dirongrong yang gak selesai-selesai. Dan dengan demikian, kamu ini menolak atau kamu menginginkan sesuatu. Terus-terusannya ini seperti ini. Nah, dengan penolakan ini, atau misalnya kamu sakit, yang sebetulnya hanya masuk angin, tapi gegernya luar biasa karena kamu gak senang masuk angin, padahal cuma masuk angin. Biasanya orang sakit ini, sakitnya sendiri itu tidak seberapa, tapi protesmu ini loh yang bikin susah. Ya. Yeah. Ya. Luka dharma ini.
Apakah seorang yang dikatakan UPK itu juga belum terbebas dari hal?
Kamu akan tetap mengalami begini. Cuma ini nanti ini keterangannya satu lembar lagi kamu dapat jawabannya nih. Ini di halaman 29. Saya udah hampir sampai. Sabar sedikit Michael. Buddha ini mengatakan, kalau kita ini consume by it, kita terongrong oleh begini. Kan? Tapi kalau kamu sudah punya UPK, nah mulai di sini jawabanmu ini. Enggak, jawabannya di sini, sebagai orang yang terlatih, kamu tahu, senang ya senang dinikmati. Susah ya susah dinikmati. Bukan. Susah kok dinikmati. Susah ya susah dijalani. Intinya masih sama. Nah, bedanya di sini ini antara orang yang terlatih dan pertanyaanmu kan ini kan. Nah, makanya adanya UPK ini untuk menanggulangi ini. Makanya UPK ini nanti untuk menanggulangi duka. Ini caranya begini. Kita jangan mengharap dah. Makanya tadi pilih klub nomor 2 itu benar. Karena klub nomor 1 doesn't exist. It's a dream. Gak mungkin kita itu bisa happy terus karena 8 hal ini kita akan mengalami terus-menerus. Tapi kalau kita tahu bahwa itu apa atau sebenarnya semacam ini, kita bisa tanggulangi. Dikatakan di sini karena kita tidak menolak dan kita tidak merangkul. Misalnya kalau kita lagi susah. Iya susah. Kalau lagi serang. Sebelum saya berangkat ke sini, saya dapat telepon dari Australia mengatakan bahwa ada orang yang ingin mengundang television crew membuat laporan mengenai rumah jompo saya yang di sana. Katanya ada apa yang resident yang tidak diperlakukan apa mestinya gitu. Wah, general manager saya di sana sudah kelapakan sekali. Akhirnya dia telepon saya di Jakarta. Saya terangkan, ya udah, kamu nggak bisa stop orang untuk mengatakan apapun mengenai kamu. Bisa nggak kita nyetop orang memfitnah kita? Nggak bisa kan? Bisa nggak nyetop orang untuk kritik kita? Nggak bisa. Tapi kita punya pilihan loh. Dikritik ini boleh menderita dan boleh tidak menderita loh. Ya kan? Biasanya tidak menderitanya kita balas mengkritik yang lain, memfitnah yang lain. Bodoh. Malah dua kali kamu kenanya. Dan kamu akan dirongrong. Kalau yang pikir, dikritik enak atau tidak sih? Tidak enak di sini. 8 duniawi. Not nice. But it's okay. Karena kamu terlatih, kamu bilang okay, not nice. Kamu tahu not nice. Jangan coba making it nice. It's not nice. Tapi kamu putuskan, ya udah, kan nggak benar. Tetap nggak merasanya nggak nyaman kan? Tapi jalan lewat, nantinya akan lewat, nantinya, dan kamu tidak dirongrong dan kamu tidak menolak itunya, semuanya oke. Seperti anak saya yang tadi jatuh sakit begini, dijanjiin es krim, niroda. Sakitnya masih, tapi penderitanya selesai karena mikirin ice cream. McDonald mikirnya semua begini. Bukannya tipu-tipu, no. Teknik hidup itu harusnya begitu. Nah, untuk itu kita harus ngerti bahwa semuanya ini, makanya pertamanya Buddha mengatakan, ini yuk, yang tiga tadi saya terangkan, right? Kalian hafalkan ini. Anicca, dukkha, anatta, hafal sekali. Tilakana ini. Artinya itu, bahwa apapun yang kita alami itu selalu akan berubah-ubah, jadi nggak bisa kita andalkan. Dan tidak mungkin apapun yang kita alami hebatnya seperti apa untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan emosional kita, nggak mungkin, karena sifatnya dukkha. Dan keinginanmu untuk jadi seseorang, jadi sosok seseorang ini yang akan membuat kamu jaga. Jadi kamu just be happy with what you are. Bukan berarti lalu orang mengatakan, om, sering saya ditanya kalau begitu jadi orang Buddha sini malah malas, ngapain usaha, semua jadi begitu. Bukan, justru sebaliknya. Kalau kamu tahu begitu, kamu sekarang hidupmu kamu harus usaha 100%. Always do your best, right? Sebab hanya dengan do your best kamu tahu you've done your best. Kamu nggak akan ada penyesalan. Ini penampilannya pun jadi sebegini, oke, okay, absolutely oke. Okay. Kalau kamu kepingin kadang-kadang rambut mau naikkan, mau kesampingkan, ya boleh-boleh saja, just for fun. Jangan begitu, hanya kepingin kamu ditepukin orang. Ya memang, orang begitu itu kan kepingin supaya dianggap, supaya orang notice kan. Makanya lain kali, daripada berlian yang mahal, ya, untuk suang gini kan, berlian ini mahal, yang mungkin 17 karat pun paling sekian kan. Orang gak akan lihat kalau kegedean gini, kalau kebesaran segitu. Kalau mau ingin menarik perhatian, pakai botol aqua aja, itu gantung begitu di sini. Itu pasti orang lihat kamu. Dan lebih murah. Jadi kesimpulannya, gak usah pakai botol aqua, oke kan? Nah, harusnya oke. Kita harus berani ngomong di depan cermin saya, I'm perfect as I am. Modelnya cuma satu kok dibandingin sama siapa. No problem. Makanya anicca, dukkha, anatta, good thing you know, right? Kamu tahu ini tujuannya untuk ini. Supaya kita gunakan, tidak untuk hanya jawab pertanyaan guru-guru supaya dapat angka baik. This is what we talk about. It is about this. Makanya di sini dengan kamu tidak menolak, dengan kamu tidak begini UPK, right? Then you just experience it. Karena ini memang alammu. Alammu ini sifatnya seperti ini. Jadi sebetulnya banyak artikel-artikel yang mengatakan kamu harus menolak 8 dunia. Boten saged, enggak bisa. Enggak bisa. Kamu akan mengalami ini terus. Tapi sekarang kamu berani kan? Karena kamu sudah tahu sekarang. Aturan mainnya sudah tahu kamu. Rule of the game-nya sudah tahu. Jadi kalau kamu enggak senang kehilangan, ya saya memang enggak senang kehilangan. Nanti kan berubah-ubah lagi kan. Tidak lalu kalau kamu enggak senang kehilangan, kamu masa bagaimana saya kurang? Kalau begitu saya curi yang lain. Bodoh. Hanya ingin kompensasi dengan rasa itu, kamu melakukan sesuatu malah menggarisbawahi bahwa kamu itu akan selalu kekurangan. Mencuri itu rasa karena kekurangan. Memberi selalu merasa kelebihan. Makanya justru latihannya kamu harus berani memberi. Karena orang memberi itu hanya merasa lebih, ya kan? Kecuali menyuap. Kalau menyuap urusannya lain, karena kamu butuh ini untuk anu. Nah kita ini juga kadang-kadang pandai menyuap ini. Misalnya memberi offering ke Buddha gini kan. Itu kadang-kadang pikirannya harus dicek. Jangan kamu coba nyuap Buddha. Kamu bawa apel 2 kilo mintanya supaya kontrak yang 3M ini sukses. Emangnya Buddha bodoh? Makanya dia senyum aja. No. Ini kan pelecehan, sorry. Ini kadang-kadang kita ini pikirnya masih melecehkan Buddha ini begitu loh. Dipikir beliau nggak tahu. Kalau kita pada waktu mau bikin offering pun milih yang lagi special. No. No, yang saya pikirkan ini itu punya Dharma ini betapa indahnya sebetulnya dan betapa sebetulnya membuat kamu lebih mantap menjalani hidup ini. Karena kamu tahu bahwa hidup ini nanti akan penuh up and down. Ini delapan angin yang membuat berpusarnya dunia. Poetis sekali Buddha mengatakan ini. Loka vipati, artinya vipati, berputarnya loka ini. Apa indah sekali kata yang digunakan. Bahwa hidupmu itu bakalnya seperti ini. Akan tetap mengalami seperti ini. Tapi sekarang kita berani kan. Jadi misalnya sekarang sudah waktunya makan, kalau hujan gimana Van? Apa nih? Fani? Kalau hujan begini makannya gimana? Udah disediakan di sini. Makannya harus di bamboo group. Kita selesai sekarang juga kamu enggak bisa ke sana. Nah, ini 8 loka dharma ini. Mau kamu tolak, mau protes, protes ke siapa? Padahal tadi kalau jam 6 sebetulnya enggak hujan. Ah, siapa, salah siapa, ayo. Dan ini enggak mungkin kamu bisa nyebrang ke sana. Karena hujan keras. Yang tadi sebetulnya ada Cha Chai Sim, sekarang jadi Kwa Chai Sim. Oke. Okay. Alright, duduk-duduk sambil tunggu hujannya selesai. Madan, nggak bisa kan ke sana? Oh, ini ada pilihan. Kamu mau ke sana hujan kencang begini, baik-baik atau mau nunggu? Siapa yang mau nunggu? Oke, kita nunggu terusin sutanya, right? Oke. Okay. Ini tambah lama tambah seru kok ceritanya. Oke, kalau yang mau ke WC dulu silakan. Sebentar, kalau mau ke apa dukulai. Nanti hujannya kan turun. Jangan ditolak, jangan dipergi. Kita jalankan lah astaloka dawa ini. Nah, ternyata hujannya berhenti nih. Gimana lagi? Ya. Iya, makanya ini pumpung hujannya sudah berhenti kan? Let's go, meredak, let's go. Ya, yeah. Ya. Yeah. Kalau mau sewa golf buggy ada 200.000, nyebrang sedikit. Enggak, saya cuma bercanda. Oh, good, good, good. Nah, no, silakan, silakan. Ini hujan sudah selesai. Kita dan mereka menunggu loh. Nanti makanannya. Stop now. Dewa, kita enggak usah menggerutu. Senyum. Please, cepat aja, jeprang langsung, dash out, and all that.